ኣብ ኢትዮጵያ ምስ እስልምና ዝተኣሳሰረ ምስሕሓብ ዘረሳስኑ መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት ፅንፈኛታትን እዮም ክብሉ ኣብ ኣሜሪካ መገሻ ምክያድ ዝቐነዩ ፕረዚደንት ክልላዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ተዛሪቦም። ኣቶ ኣባይ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ክልል ትግራይን ኢትዮጵያን ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ምልልስ ኣካይዶም ኣለዉ። በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ ኣባይ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ሕልፈኩም።
ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከልዕሎ ኣሎም እሞ ኩነታት ምስ ምስልምና ተኣሳሲሩ ዝለዓል ምስሕሓባት ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ መንግስቲ ይሕተቱ እዮም ወይ ከዓ ተጠርጢሮም እዩ ዝበሎም ድምፂ ናይ ሰማዕ ተባሂሎም ዝፅውዑ ሰባት ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዮም። ምስኡ ተኣሳሲሩ ብርክቲ ዝበሉ ሰልፍታት ዓርቢ ዓርቢ እሞ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ምስ ኣመንቲ እስልምና ገሊኦም ዝገብሮ ዘለዎ ነገር መንግስቲ ኣዝዩ ክጥንቀቕ ኣለዎ ዝብል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ተዛሪቦም ኣለው ንሪፖርተር ኣብዝሃቡ ቃለ ምልስ እሞ ውሕሉ ለተሓሕዛደ ይገብሮ ዘሎ መንግስቲ ንዚ ኩነታት እዚ እቲ ኩነታት ከ ናበ እዩ ኣንፈቱ ዝኸይድ ዘሎ
መንግስቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ያው ኣብ መንጎ ሃይማኖታት እዚ ሃይማኖት እዚ ይሕይሽ እዚ ሃይማኖት እዚ ኣይሕይሽን ዝበሃል ነገር የብሉን መንግስቲ። ናይ መንግስቲ ጉዳይ ናይ ሰላም ምኽባል ጉዳይ። ስለዚ በዚ ኣንፃር እዚ እንትረአ እንተሎ ብሰላማዊ መንገዲ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ እንተሃልዩ እውን ካል ኩነታት መፍታር እዩ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናተይ ሃይማኖት ይሕይሽ፣ ስለዚ ነቲ ናተይ ሃይማኖት ክትክተለለካ ኢሉ ተፅዕኖ ዝገብር ብሓይሊ እተተሓሳስብኡ ከተግብር ዝደሊ ንዘይተግበረ እውን ፅዕነታት ክገብር ዝፍትን ሓይሊ እንተሃልዩ እዚ ዕረፍ ክበሃል ዝግብኦ ነገር ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብሃይማኖት ሽፋን ምክንያት ናይ ፖለቲካ ስራሕቲ ምስራሕ ህውከት ምፍጣር ኣተሓሳስባ ካብ ካሊእ ክትፅዕን ምፍታን እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ነገራት መንግስቲ ብውሕሉል መንገዲ እዞም ነገራት እዚኦም ጌጋ ምኳኑ እዞም ነገራት እዚኦም ትክክለኛ መንገዲ ወይ ካይዳታት ዘይምኳኑ በዚ ምክንያት እዚ ህውከት ዝፈጥሩ ኣካላት ብስርዓት ስጉምትታት መላክሳ ምውሳድ እውን ዝኸደሉ ኩነታት ክህሉ ከም ዘለዎ እናምህረ ብተደጋጋሚ መፅ እዩ ማለት። ስለዚ እቶም ህውከት ዝፈጥሩ ኣካላት ውሕዳት እዮም። ስለዚ ነዚኦም ገለገሊኡ እውን ተደናጊሩ ምስኦም ዝሕወስ ኩሉ እዩ። ስለዚ ነዞም ተደናጊሮም ዝተሓወሱ እውን እናረዳእኻ ትክክለኛ መንገዲ ዝሕዝሉ ኩነታት ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እንተሃልዎም እውን ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ዝውድእሉ ኩነታት ብምፍጣር ክኽየድ እዩ ዝፍተን ዘሎ። ስለዚ ዓብዪ ሽግርስ ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ የብለና። እዚ ከምዚ ዝመሰለ ነገር ቁስቁሱ ዝፍትኑ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኩሉ እየ። ገሊኦም ንፖለቲካ መጥቀም ክገብሩ ዝደልዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኩሉ እየ። ዋላ ጎረባ ብትና እውን እዚ ነገር እዚ መጥቀም ክገብርዎ ዝፍትንሉ ኩነታት ክህሉ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ነገር እዚ በቲ ሕዚ ተታሒዝዎ ዝኒሄ መንገዲ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንገዲ ሒዝካ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል መንገዲ ተታሒዙ ስለ ዘሎ በዚ እንተተኸይዱ እዚ ሓደገኛ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ዝብል ሓሳብ ዘለ
ኣቶ ባይኒ ምዃኑ ናይ ደገ ኢደለዎ ኢሎም ነይሮም እሞ ይፍለጡ ድዮም ንኣብነቶም ካብ ደገ ኮይኖም ንዚ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ከረሳስኑ ወይ ከዓ ክባራዕ ዝደልዩ ሓይልታት ይኹኑ ሃገራት ወይ ከዓ ኣለው ድዮም ገልፁልና ድኽእሉ?
እዚ ያው ፖለቲካ ኣንፃር ተርእናዮ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክዳኸም ዝደልዩ ፖለቲካ ሓይልታት ኣለው እዮም። ስለዚ እዚ ናይ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ዝተወሰነ ናይ ሃይማኖት ጎንፂ ፖለቲካዊ ጥቕሙ ክውዕልዎ ዝብሉ ከም በዓል ሻዕብያ ዝመሰሉ ሓይልታት ኣለው ማለት እዩ። ካልኦት እውን ፅንፈኛታት ዝኾኑ ቴሮሪስት ዝኾኑ ከም ዓዲ ደረጃ ለበል ክትገብሮ ከም ዓዲ ደረጃ ክጥቕምቶ ዘይከኣልካ ከምዚኦም ዝመሰሉ ውጅለታት ኣለው ዝፍለጡ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ። እዚኦም እውን ነዚ ፅንፈኛ ኣኽራሪ ዕላማኦም መጥቀምን ነዚ ዘጓሃሩሉ ኩነታት ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝቁስቁሰ ነገር ሰይሳን ኣብ ውሽጢ ይኹን ዋላ ብደገ ይኹን
እቶም ስላም ግን ንኣብነት ዞም ድምፅና ይሰማዕ ዝብሉ መንግስቲ ጣልቃያቱ እዩ ዝብል እቲ ጉጅለ ከም ዘሎ ማለት እዩ። መራሕትና ክንመርፅ እንተበልና መንግስቲ ጣልቃያቱ እንደገና እውን ኣላ ኣሕበሽ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ናይ እስላምና ኣስተምህሮ أقدمون عاتهم يدقفنا على جن يقل لنا لو ما راح تناون أسيروا لنا أيو النابلو يزاربوا يوم بس كابز زانت وزي عريتها
نزغالة زي منقستي نالغمز مثلا هاي مالت قداي يدو أي أبتون أي أتون مرشان تغينون ناي أسلمنا هاي مالت تغطى لاي بكايدو مرشاي منقستي قل توقت كاي فتر يتمرجع بسلامة من قد تخكايد سلامة هاي مطار حالا في النت وسيدي مرجع قل في أسلمنا تغطى لاي بعلى زرقاق وسكوين فهذا هو ذي ناي منقستي تغلقا بإتاو زبها النقرين وران مالتي كاو أحالي فو منقستي زي أسر ومعكالات انتها اليومون بقان صار سأتتها مخبار مبر بزعبا ناي هاي مانت قداي وزي هاي مانت زيحي زي هاي مانت زي تغطلكم بزبل زي ما تصينا قرية لان مالتي فلازي هو كات قد كفتر يقولون زغوني يقول زغوني يقول ناي هاي مانت تغطلك هو كات كفتر يقولون والله خريستيان يقول ሃይማኖቱ በሰላማው መንገድ እምነቱ በሰላማው መንገድ ከካይደለው ነው ካለው ክጽዕን የውሉ በሃይማኖት ምክንያት ኒ አይፖለቲካ ስርዓት መጥቀም ከገወሮ የውሉ በሃይማኖት ምክንያት አደጋ ፈጥር ዘፍል ቴሮሪስት ዘኾነ ስርዓት ክሰርሑሉ የውሉ ስለዚህ ጸጥታ ዘፍረሱን ሽግር ዘፈጠሩን እንታልየው በሕግ መሰረት ጥይቁል ሁነታት ኩሊ ሰላም ስለዘኾነ ይኩን ስለዚህ እዚያም ህዝውን ፖለቲካ መጥቀሚው ጎውር ወዘለው ነት በወንጀሉ ዝተአስረ ሙስሊም ሙስሊም ስለዘቆነ መንግስት ጣልቃ ስለዛአት ዘለው እዩ ዝአስር ዘለው ዝብል ፖለቲካ ምርዙ ጉዳይ እዚ እንድህር ወንጀል ፈጽሙ ዝቆነ ይሁን ሃይማኖት ተከታላይ ድግግ ጥያ ዘእስረን ተቆይኑ ከእስር ግድን እዩ ስለዚህ መንግስት ያብዙ ጉዳይ እዚ ناي اسلمنا حيوانات تقتلتي دغورو فولي زغونه تصعنا يبداو المقنيات سيلنا حسن
مس بريزيدنت خلل تگراي اتو اباي ولد تخايل عالم اللي سمعهمو ريتو منغست ايرتران اكل دمصنا يسمعن كمن نقربون اقدمنا نجلص كلاي كفل زق عالم للس ابو غداي ديموكراسين منقس استقامتن زملك كخوني سوني تصبينا